จาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมมีโอกาสได้สอนเรื่องเกี่ยวกับวิธีแห่งชัยชนะและวิธีแห่งชัยชนะนั่นก็คือวิธีแห่งความรักพระคัมภีร์บอกว่า love never fails ความรักนั้นไม่เคยสูญสิ้นถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความรักเราจะไม่มีวันพ่ายแพ้เราจะไม่มีวันสูญสิ้นเราจะไม่มีวันที่จะตกเป็นผู้แพ้หรือเป็นเหยื่อของผีร้ายวิญญาณชั่วและบาปดังนั้นพระเยซูจึงให้กฎบัญญัติใหม่ผมจะทบทวนให้ฟังนิดหน่อยในหนังสือยอห์นบทที่13ข้อ34ถึง35พระเยซูตรัสว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงให้กฎบัญญัติใหม่เราไม่ได้อยู่ในสมัยพระคัมภีร์เก่าในสมัยพระคัมภีร์เก่าพระเจ้าทรงใช้นิ้วของพระองค์เขียนพระบัญญัติ10ประการลงบนแผ่นศิลาและพระบัญญัติ10ประการนั้นก็อยู่บนแผ่นศิลาและคนอ่านแล้วเขาก็ต้องไปปฏิบัติอย่าผิดผัวผิดเมียอย่าโกงคนอย่าเอาเปรียบใครอย่ากล่าวคำเท็จสิ่งเหล่านี้เป็นกฎบัญญัติในหนังสือพระคัมภีร์เก่าแล้วพระเยซูก็มาบอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ที่ดีกว่าพระคัมภีร์เก่าอีกก็คือเจ้าทั้งหลายจงรักกันและกันแล้วพระคัมภีร์ก็ยังพูดต่อบอกว่าถ้าเรารักพี่น้องเราก็ผ่านพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วและผู้ใดที่ไม่รักพี่น้องผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายก็คือว่าคนนั้นสงสัยไม่ได้บังเกิดใหม่และไม่ได้ไปสวรรค์ความรักนั้นเป็นเทรดมาร์คหรือเป็นสัญลักษณ์ของคริสเตียนถ้าเราเป็นคริสเตียนที่แท้จริงนั้นเราจะรักพี่น้องและพระคัมภีร์ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ไปเอาแผ่นศิลานั้นมาตั้งไว้ที่บ้านแล้วก็มาดูบนแผ่นศิลาหรือเอากระดาษมาติดไว้ที่หน้าตู้เย็นแล้วก็อ่านกฎบัญญัตินั้นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้แผ่นกระดาษนั้นเป็นกฎบัญญัติแต่พระเจ้าได้ทรงบันทึกกฎบัญญัตินั้นไว้ในจิตใจและจิตวิญญาณของเราโดยให้วิญญาณใหม่เข้ามาในชีวิตของเราพระคัมภีร์พูดในหนังสืออีสีเคียวบทที่36บอกว่าเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าแล้วเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ให้เจ้าแล้วเราจะนำใจหินก็คือใจที่โกรธเกลียดจิตใจดุร้ายจิตใจที่ไม่รักคนจิตใจที่ไม่เห็นแก่ใครเห็นแก่ตัวเองออกจากเสียจากเนื้อของเจ้าและจะให้ใจเนื้อก็คือใจที่อ่อนนุ่มรักคนแก่เจ้าแล้วเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและกระทำให้เจ้าไม่ใช่แค่ใส่วิญญาณนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจนอกจากจะลงมาเขียนบทบัญญัติใหม่ในหัวใจของเราพระเจ้าไม่ได้ใช้นิ้วของพระองค์เขียนบนศิลาอีกต่อไปแต่พระองค์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในจิตใจของเราและจิตวิญญาณของเราและเขียนบัญญัติใหม่นั่นก็คือเจ้าจงรักกันและกันและยังไม่พอพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังให้ฤทธิเดชพระคัมภีร์บอกว่าให้เจ้ากระทำดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราดังนั้นเองคริสตจักรที่เข้าใจพระคัมภีร์ต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวและแตะคนและเติมคนให้เต็มเพราะถ้าพระวิญญาณลงมาเคลื่อนมากเท่าไหร่พระองค์จะเขียนบทบัญญัติคือความรักนั้นลึกขึ้นซึ้งขึ้นหนักขึ้นแรงขึ้นชัดขึ้นและนอกจากนั้นพระวิญญาณยังเป็นผู้ทรงช่วยเราให้เราสามารถดำเนินตามกฎบัญญัตินั้นได้คือกฎบัญญัติใหม่ของพระเยซูกฎบัญญัติใหม่แห่งความรักอาจารย์เปาโลได้ยืนยันคำพูดของอีสีเคียวและเยเรมีบทที่31ก็พูดทำนองเดียวกันอาจารย์เปาโลสรุปอย่างนี้ ในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่หนังสือโรมบทที่5ข้อ5บอกว่าและความหวังใจไม่ได้ทำให้เกิดความละอายเพราะว่าเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเหมือนเทลงไปนะครับหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางอะไรครับใครล่ะที่เข้ามาเทความรักเข้ามาในจิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เราแล้วถ้าเราอยากจะมีความรักเยอะๆเราต้องยินยอมต่อพระวิญญาณเยอะๆเราต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนในคริสตจักรเคลื่อนในชีวิตเรามากๆเมื่อคราวที่แล้วผมได้สอนบอกว่าพอเรามาบังเกิดใหม่และเรารับพระวิญญาณเรายอมให้ไฟของพระวิญญาณแตะเราเราก็มีกฎบัญญัตินั้นเขียนในจิตใจของเราเรียบร้อยแล้วและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่ในวิญญาณของเราเขียนกฎใหม่นั้นไว้ในวิญญาณของเราและหน้าที่ของเราก็คือจะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังหรือจะดำเนินชีวิตตามสมองเพราะสมองจะบอกว่าไงหน้าหมั่นไส้คนคนนั้นอย่าไปทำดีกับเขาเลยถ้าเดินของเขามันเตะเหลือเกินเตะท่ามากอย่าไปทำดีอย่าไปรักเขาสมองเรามันจะสั่งเราอย่างนั้นส่วนเนื้อหนังเราเหรอก็เห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองถ้าเราดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังเราจะรักคนไม่ได้ถ้าเราดำเนินชีวิตตามสมองคือใช้แต่เหตุผลอยู่ตลอดเวลาเราก็ดำเนินชีวิตตามความรักไม่ได้คริสเตียนหลายคนมีปัญหาเพราะว่าดำเนินชีวิตตามสมองและตามเนื้อหนังแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในวิญญาณของเรานั้นเป็นผู้เขียนบทบัญญัติใหม่คือเจ้าจงรักกันและกันดังนั้นเองการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องคือต้องตายกับเนื้อหนังและให้พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดโดยพระคำของพระเจ้าตามที่หนังสือโรมันบทที่12บอกว่าพระองค์ทรงให้พระคำเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดของเราและขณะเดียวกันเราต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ในวิญญาณของเราเป็นเจ้านายนำเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวิญญาณของเราต้องมีชัยชนะเหนือเนื้อหนังของเราและความคิดของเราเราไม่ดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังแต่ดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณอาเมนไหมครับนี่ผมพูดถึงตอนนี้เมื่อคราวที่แล้ววันนี้เราจะดูต่อไปว่าพระเจ้าพูดยังไงผมจะทวนนิดนึงในหนังสือโรมันบทที่13ข้อ8ถึง10อ่านให้ฟังใหม่ครั้งนึงเหมือนคราวที่แล้วอย่าเป็นหนี้อะไรใครนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันเพราะว่าผู้ที่รักคนอื่นก็ได้ทำให้พระบัญญัติสำเร็จแล้วหมายความว่ายังไงคนที่รักคนอื่นก็ทำให้พระบัญญัติ10ประการนั้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วถ้าท่านรักคนท่านก็ทำตามพระบัญญัติ10ประการแล้วพระบัญญัติกล่าวว่าพระบัญญัติ10ประการกล่าวว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่ากระทำการฆาตกรรมอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จอย่าโลภทั้งบัญญัติอื่นๆก็รวมอยู่ในข้อนี้คือท่านทั้งบัญญัติทุกอย่างในพระคัมภีร์เก่าก็รวมอยู่ในข้อนี้คือท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลยเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นที่ให้พระราชบัญญัติสำเร็จแล้วเราอ่านมาถึงตอนนี้ว่าถ้าเราสามารถรักคนอื่นได้โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ทำให้พระบัญญัติ10ประการสำเร็จแล้วอาเมนไหมครับถ้าไม่ต้องไปนั่งท่องข้อ1ถึง10ท่านแค่บอกว่าข้าพเจ้าจะรักคนถ้าท่านรักคนท่านก็ไม่ไปโกงเงินคนถ้าท่านรักคนท่านก็ไม่ไปเอาเปรียบใครท่านก็ไม่ไปผิดผัวผิดเมียใครไม่ไปปู้ยี่ปู้ยำลูกสาวใครไม่ไปจีบเขาแล้วก็ทำลายเขาแล้วก็ทิ้งไม่ไปโกงเงินเขาไม่ไปพูดจาให้เขาเสียชื่อเสียงเราจะไม่ทำร้ายใครเพราะเรารักคนเพราะพระคัมภีร์บอกว่าความรักนั้นก็ไม่ทำอันตรายแก่เพื่อนบ้านนะครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ25ถึง32นี่ผมจะเข้าคำเทศใหม่แล้วนะครับเมื่อกี้ทบทวนให้ฟังเอเฟซัสบทที่4ข้อ25ถึง32บอกว่าเพราะเหตุฉะนั้นจงเลิกพูดมุสาเสียและจงต่างคนต่างพูดความจริงกับเพื่อนบ้านเพราะว่าเราต่างก็เป็นอวัยวะของกันและกันโกรธก็โกรธเถิดแต่อย่าทำบาปอย่าให้ตะวันตกท่านยังโกรธอยู่และอย่าให้โอกาสแก่พยามารคนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกแต่จงให้มือทำงานที่ดีกว่าเพื่อจะได้มีอะไรอะไรแจกให้แก่คนที่ขัดสนพูดง่ายๆว่าอย่าขี้เกียจ ไม่ทำงานแล้วก็ไปเที่ยวขอเงินคนแต่ออกไปทำงานงานต่ำงานสูงอะไรก็ไม่เป็นไรอย่าเป็นงานผิดกฎหมายแล้วออกไปทำงานเราจะได้มีเงินไปช่วยคนขัดสนอย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลยแต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เกิดความจำเริญเพื่อให้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟังและอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยเพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตาหมายท่านไว้จนถึงที่ทรงไถ่ให้รอดจงให้ใจขมขื่นใจขัดเคืองและใจโกรธและการทะเลาะเถียงกันและการพูดเสียดสีและการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิดเห็นไหมครับพระเจ้าบอกว่าถ้าเรารักกันละกันเราไม่ควรมีใจขมขื่นต่อกันไม่ควรมีใจขัดเคืองไม่ชอบหน้าคนนู้นไม่ชอบหน้าคนนี้หมั่นไส้คนนู้นหมั่นไส้คนนี้โกรธทะเลาะกันเถียงกันตีกันในโบสถ์ทะเลาะกันพระเจ้าบอกเราเป็นอวัยวะในร่างกายถ้าอวัยวะตีกันทะเลาะกันร่างกายก็เดือดร้อนอย่าคิดปองร้ายต่อกันละกันแต่ว่าอะไรจงเมตตาต่อกันจงมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยให้ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์อาจารย์เปาโลเขียนข้อความนี้ไปถึงคริสตจักรที่เอเฟโซหรือเอเฟซัสที่จริงทุกอย่างที่เขียนในพระคัมภีร์นั้นเป็นสำหรับคริสเตียนทุกคนไม่ใช่เฉพาะคริสเตียนที่เอเฟซัสและอาจารย์เปาโลก็บอกว่าให้เรานั้นรักกันและกันเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทานความรักเข้ามาในจิตใจของพวกเราแล้วถ้าท่านบังเกิดใหม่จริงๆท่านจะมีความรักอาเมนไหมครับใครรู้ว่าตัวเองบังเกิดใหม่จริงๆยกมือขึ้นใครมีพระเยซูในชีวิตยกมือขึ้นถ้าท่านมีพระเยซูในชีวิตจริงๆท่านจะรักพี่น้องอาเมนไหมครับผมรู้ตัวว่าผมบังเกิดใหม่เพราะผมรักพี่น้องและวิธีหนึ่งที่จะทำให้โลกนี้ปราศจากการเกลียดกันทะเลาะกันตีกันแข่งแย่งชิงดีกันอิจฉาริษยากันหาเรื่องกันก็คือนำพระเยซูเข้าไปในสังคมถ้าคนบังเกิดใหม่จริงๆรู้จักพระเยซูจริงๆความโกรธความเกลียดกันตีกันมันจะหายไปจากสังคมเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้าไปในชีวิตของคนเหล่านั้นและเขาจะเริ่มรักคนอื่นคำตอบของคนในโลกนี้นั้นไม่ใช่เงินไม่ใช่ชื่อเสียงเกียรติยศแต่ความรักจริงไหมครับถ้าเรามีความรักเราก็จะไม่เอาเปรียบคนเราก็จะไม่เป็นคนทำงานให้รัฐบาลที่โกงกินคอร์รัปชันเราก็จะไม่ไปเอาเปรียบเอารัดคนไม่ทราบว่าท่านเคยมีใครทำให้ท่านนั้นรู้สึกผิดหวังในคริสตจักรไหมหรือคนที่เป็นคริสเตียนด้วยกันทำให้ท่านรู้สึกมันเจ็บช้ำระกำใจอาจจะพูดไม่ดีกับเราหรือไม่แสดงความรักกับเราเท่าที่ควรหรือเขาอาจจะไม่สวัสดีเราเดินเข้ามาในโบสถ์เขาก็เมินหน้าหนีหรือว่าเราพูดดีๆกับเขาเขาก็เอาเราไปนินทาไปว่าเราให้เสียหายใครเคยมีประสบการณ์งั้นบ้างว่าเรารู้สึกว่ามันเจ็บช้ำระกำใจที่คนอื่นเขามาทำกับเราแล้วเราก็คิดในใจว่าเอ๊ะอยากจะเอาชื่อเขาเนี่ยลบออกจากบัญชีของเรายกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดไปที่ชื่อเขาสมัยก่อนที่ใช้เขียนกระดาษใช่ไหมแล้วก็ใช้หมึกลบเดี๋ยวนี้เรามี iPhone มีโทรศัพท์แล้วก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดไปถึงชื่อคนนั้นสมมุติว่าชื่อนารีพอถึงชื่อนารี erase ลบไปเลยไม่อยากเห็นชื่อคนนั้นในโทรศัพท์อีกต่อไปเวลาเราเดินเข้ามาในคริสตจักรเห็นคนนั้นนั่งอยู่ทางขวามือของคริสตจักรแล้วก็เดินหลบไปทางซ้ายมือพอเราเดินไปเขาเดินมาหาเราแล้วก็ก้มหน้าแล้วก็เดินไปอีกทางนึงเราไม่อยากเจอหน้าคนๆนั้นท่านเคยมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมผมเชื่อว่าทุกคนประสบการณ์นี้มาแล้วคือมีบางคนที่ทำให้เราเจ็บใจแล้วเราก็อยากจะลบชื่อเขาทิ้งเราไม่อยากเจอหน้าเขาพอเวลาผีมารซาตานมันเอาชื่อเข้ามาในหูเราในจิตใจของเราเราก็รู้สึกมันกรุ่นขึ้นมาแล้วกรุ่นมันอยากโกรธมันอยากจะด่าซะหน่อยอยากจะเจ็บใจเหลือเกินชื่อนั้นก็ขึ้นมาแล้วเราก็ไม่อยากจะเจอหน้าคนนั้นไม่อยากพูดถึงคนนั้นพระเจ้าบอกว่าเราไม่ควรทำอย่างนั้นเราควรจะให้อภัยเขาเพราะว่าพระคริสต์ยังให้อภัยเราเลยจริงไหมครับอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าสิ่งที่ควรจะขับเคลื่อนพี่น้องไปในชีวิตนั้นไม่ควรเป็นสิ่งอื่นนอกจากความรักของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ14บอกว่าเพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า For the love of Christ compels us. คำว่า compels แปลว่าเป็นตัวผลักดันเป็นสิ่งที่ครอบครองเป็นสิ่งที่ดันชีวิตเราไปทุกๆวันตื่นนอนเช้าขึ้นมาเราก็บอกว่าวันนี้ความรักของพระเจ้าจะครอบครองเราจะทำดีกับคนที่ทำร้ายต่อเราเราจะอวยพรต่อคนที่ทำให้เราเจ็บใจเราจะยื่นมือออกไปช่วยเหลือคนที่เขาทำให้เราเจ็บช้ำระกำใจเราจะไม่ให้หัวเรานำเราเราจะไม่ให้เนื้อหนังเรานำเราแต่เราจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในวิญญาณของเรานั้นนำเราให้ทำดีกับคนอื่นและให้อภัยกับคนอื่นอาจารย์เปาโลพูดเป็นสิ่งที่น่าคิดมากอาจารย์เปาโลมีการเจิมสูงมากและอาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้ในหนังสือ1โครินธ์บทที่9ข้อ27บอกว่าแต่ข้าพเจ้าระงับความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังให้อยู่ใต้บังคับเพราะเกรงว่าโดยทางหนึ่งทางใดเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองก็เป็นคนที่ใช้การไม่ได้เมื่อเขาไม่อย่างนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าข้าพเจ้าดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังเนื้อหนังมันบอกว่าไงครับด่ามันไปเลยนินทามันไปลบชื่อมันออกไปจากเซลโฟนแกล้งมันแช่งมันเลยคนนั้นมันทำให้ฉันเจ็บใจแช่งให้มัน นะครับเนื้อหนังเรามันบอกอย่างนั้นและอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าผมให้เนื้อหนังผมเป็นตัวนำชีวิตของผมแม้ว่าผมประกาศข่าวประเสริฐไปเยอะแยะมีคนฟังข่าวประเสริฐแต่วันหนึ่งเมื่อผมยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูพระเยซูจะสายหน้าแบบนี้สายหน้าไปสายหน้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าพเจ้าเองก็เป็นคนที่ใช้การไม่ได้เทศนาเก่งแต่ไม่รักคนผมจะบอกให้นั้นถ้าท่านเป็นนักเทศและฟังคำสอนนี้อยู่ถ้าท่านมาจับไมโครโฟนเทศสิ่งแรกที่ท่านต้องตรวจหัวใจก็คือว่าท่านรักคนที่กำลังฟังหรือเปล่าหรือถ้าท่านเทศเพื่อจะโอ้อวดว่าท่านรู้เยอะหรือท่านเทศเพื่อที่จะได้เขกหัวคนเอาธรรมาสมาสับคนไปเป็นที่ยิงควักปืนมาคนนั้นพูดดีแล้วก็ยิงมันบนธรรมาสยิงคนนั้นยิงคนนั้นมันเจ็บใจนะคนนั้นมาว่าฉันห้ามเด็ดขาดถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าแบบอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลบอกว่าไงข้าพเจ้าระงับความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังให้อยู่ใต้บังคับของอะไรครับบังคับของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนื้อหนังมันต้องตายเนื้อหนังมันต้องลดลงแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องสูงขึ้นและบังคับเนื้อหนังของเราให้เราไม่ดำเนินชีวิตด้วยความเกลียดชังด้วยความโกรธด้วยความเครียดแค้นด้วยความเจ็บใจอเมนไหมครับถ้าเราบังคับเนื้อหนังของเราตาของเราก็เป็นเนื้อหนังจริงไหมตาเราก็จะไม่ไปมองจับหาข้อผิดของคนอื่นถ้าเราบังคับเนื้อหนังคือปากของเราปากเราก็จะไม่พูดจาออกมาด่าคนอื่นนินทาว่ากล่าวให้คนเสียหายถ้าเราบังคับเนื้อหนังของเราเราก็จะไม่เอามือไปตบคนหมั่นไส้นะก็ตบซะเลยละครไทยนี่ตบกันเยอะนะครับผมสังเกตภาพยนตร์ไทยเนี่ยตบกันแหลกลานเลยเพราะผมก็นั่งคิดเนี่ยแหมพวกนี้น่าจะมีพระเยซูจะได้เลิกตบกันสักทีคริสเตียนที่อยู่ภายใต้เนื้อหนังนั้นจะไม่แสดงความรักแต่จะทำลายคนอื่นด้วยเนื้อหนังของเขาด้วยปากของเขาด้วยตาของเขาเราอาจจะไม่นั่งจับผิดก็ได้แต่เวลาเรามองคนเนี่ยสายตาเราแบบนี้มองคนแบบมันไส้แล้วก็ต้องเดินหนีไปผมอยากจะหนุนใจพี่น้องถ้าพี่น้องอยากมีชีวิตที่มีความสุขและมีชีวิตที่ไม่ล้มเหลวมีชีวิตที่ไม่สูญสิ้นพี่น้องต้องดำเนินชีวิตด้วยความรักอเมนไหมครับความรักนั้นให้ชัยชนะในทุกคนพูดสิครับความรักให้ชัยชนะท่านรู้ไหมความรักของพระเยซูที่อยู่ในชีวิตของท่านนั้นยิ่งใหญ่กว่าความเกลียดชังที่อยู่ในโลกนี้ถ้าท่านไปที่ไหนก็ตามแล้วเขาเกลียดกันเขาด่ากันเขาอะไรแล้วยืนแล้วมีพระวิญญาณอยู่ข้างในแล้วเราก็ยิ้มแล้วก็ฉายแสงแห่งความรักไปในที่สุดที่ทำงานนั้นก็จะเต็มไปด้วยความรักเพราะความรักของเราใหญ่กว่าถ้าท่านเป็นแม่ครัวอยู่ในร้านอาหารแล้วท่านผัดไปแล้วเขาก็ด่ากันโกรธกันเกลียดกันนินทากันแล้วก็ยืนไปแล้วก็ร้องเพลงความรักของพระเจ้าไม่เคยสูญสิ้นแล้วก็ร้องความรักไปถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความรักในที่สุดห้องครัวนั้นไอ้เผ็ดๆมันก็กลายเป็นความหวานซึ้งจริงไหมครับกระทะนั้นก็เลยไม่มีเสียงกุ้งแกงตุ้งแกงอีกแล้วมันก็กลายเป็นเสียงนิ่มๆเพราะว่าความโกรธมันหายไปหมดเรานำความรักไปที่ไหนเราก็จะนำชัยชนะไปสู่ที่นั่น นะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ร่างกายของพี่น้องนั้นอยู่ภายใต้พระวิญญาณและให้พี่น้องนั้นจากตาของท่านจากปากของท่านจากมือของท่านนั้นแสดงความรักคนเวลาท่านมองคนนั้นให้ความรักของพระเจ้านั้นผ่านสายตาของท่านไหนลองมองไปคนข้างๆเดี๋ยวนี้สิครับด้วยความรักมองแบบรักๆหน่อยรักรักมองแบบรักหน่อยผมรู้ว่าหนุ่มๆบางคนในห้องนี้เวลามองแฟนเนี่ยไม่ต้องใช้แรงมากในการมองไหนมองคนข้ามไปอีกฝั่งนึงที่มองด้วยความรักมองข้ามไปอีกฝั่งนึงมองด้วยความรักสีหน้าของเราตาของเราปากของเรานั้นต้องแสดงความรักกับคนต้องให้ความรักของพระเจ้านั้นฉายแสงออกมาหนุ่มๆในห้องนี้อาจจะบอกว่าแหมผมแสดงความรักได้นะแต่เฉพาะสาวๆสวยๆคนนั้นน่ะไม่ไหวหรอกแสดงความรักไม่ออกไม่ได้นะความรักกับทุกคนไม่ใช่แค่สาวๆสวยๆหรือสาวๆบางคนบอกดิฉันน่ะแสดงความรักได้กับหนุ่มคนนั้นน่ะร้อหล่อโอ้โหหล่อจริงๆเขาไม่หล่อเราก็ต้องแสดงความรักเขาไม่มีผมบนศีรษะเราก็ต้องแสดงความรักอาเมนไหมครับฮาเลลูยาพระคัมภีร์บอกว่ายังไงพระคัมภีร์บอกว่าจงเมตตาต่อกันและกันแปลกมากนะครับที่อาจารย์เปาโลเนี่ยเขียนจดหมายไปที่เอเฟโซไปที่เมืองเอเฟซัสแล้วก็บอกชาวคริสเตียนที่เมืองเอเฟซัสบอกว่าจงเมตตาต่อกันและกันเป็นคำสั่งเลยผมเชื่อว่าคริสเตียนใน 2,000 ปีมาแล้วในหนังสือเอเฟซัสหรือในหนังสือกิจการนั้นหรือในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่นั้นก็ไม่ต่างกับเราพวกเราทั้งหลายคือมีการทดลองในใจว่าจะต้องทำร้ายคนอื่นที่เขามาทำร้ายเราอาจารย์เปาโลก็เลยเขียนจดหมายบอกว่านี่นะพระเจ้าอ่ะเอาหัวใจที่เหมือนหินออกไปแล้วตอนนี้ใส่หัวใจเนื้อเข้ามาแล้วหัวใจใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็ต้องแสดงความอ่อนนิ่มอ่อนโยนต่อกันและกันเวลาพูดจากันในโบสถ์ก็พูดกันดีๆอ่อนๆ นิ่มๆไม่ใช่เธอไปไหนมานี่ทำไมมาสายถ้าเราพูดอย่างนี้เราก็ไม่ได้แสดงความรักเราต้องอ่อนโยนต่อกันและกันอาเมนไหมครับเราต้องพูดกันอยู่เรื่อยๆในคริสตจักรว่าดิฉันรักคุณผมรักคุณต้องเป็นประเพณีในคริสตจักรพูดกันอยู่ตลอดเวลาผมรักคุณนะครับโบสถ์ของผมเนี่ยเป็นนิสัยเลยในโบสถ์นี้อยู่ตลอดเวลาว่าเราบอกว่า I love you แล้วมีครั้งหนึ่งมีเรื่องโจ๊กคือลูกสาวผมกับลูกเขยเนี่ยเขาพูด I love you ตลอดเวลานะพูดแต่คนในคริสตจักรพูดกับพ่อแม่พูดกับญาติ I love you I love you แล้วมีวันหนึ่งคนโทรมาขายของเขานี่เรื่องจริงนะครับมีคนโทรมาขายของแล้วก็พยายามขายของแล้วเขาบอกเขาไม่ซื้อเขาไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วพอก่อนวางหูเขาบอก I love you เขาลืมไปเขาพูด I love you ว่าพูด I love you จนเป็นนิสัยแล้วไงพอทางโทรศัพท์ก่อนจะวางโทรศัพท์ก็ผมรักคุณนะครับและทุกคนหันไปบอกคนข้างๆข้าพเจ้ารักคุณจะถือโอกาสแหมเนี่ยคนนั้นถือโอกาสเลยนะนายใครสัญญาบ้างว่าต่อไปนี้จะมีประเพณีใหม่ในโบสถ์ว่าก่อนวางสายโทรศัพท์ว่าเวลาเจอหน้ากันเพราะก่อนจะประเพณีคนไทยคือสวัสดีใช่ไหมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับต่อไปนี้เราเพิ่มเข้าไปอีกประโยคหนึ่งผมรักคุณนะครับใช่ไหมครับแต่แน่นอนเวลาเราพูดกับสาวๆนี่แล้วเราเป็นผู้ชายเราต้องระวังหน่อยนึงนะครับต้องระวังหน่อยเวลาผมพูดกับคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผมจะบอกว่าอาจารย์ดากับผมรักคุณนะครับหรือบอกว่าผมรักคุณเหมือนน้องสาวนะครับต้องพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมรักคุณไปมาผู้หญิงนั้นตกใจอ้าวเหรอที่จริงเราไม่ได้รักเขาแบบนั้นหรอกแต่เขาเข้าใจผิดว่าเราไปรักเขาแบบนั้นต้องระวังเวลาคนที่แต่งงานแล้วอาจจะต้องพูดว่าผมกับภรรยารักคุณเวลาผมเขียน Facebook หรือเขียนอีเมลเนี่ยผมจะมักพูดเสมอว่าผมกับภรรยารักคุณเพื่อคนจะได้ไม่เข้าใจผมผิดนะครับว่าเดี๋ยวไปเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราต้องพูดมีหัวใจอ่อนนุ่มพระเจ้าพูดอย่างนี้ในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงรักเรามากแล้วพระเจ้าใส่หัวใจเข้ามาใหม่เข้ามาในหัวใจของเราผมอ่านหนังสือพระคัมภีร์ให้ฟังซึ่งอ่านเมื่อคราวที่แล้วเราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของเขาราชบัญญัติอะไรครับก็คือความรักของเขาทั้งหลายและจะจารึกมันก็คือความรัก ไว้ในดวงใจของเขาทั้งหลายเขาทั้งหลายก็คือพวกเราและฟังดีๆและจะไม่จดจำบาปและความชั่วของเขาอีกต่อไปพระเจ้าบอกว่าวิธีที่พระเจ้ารักเราก็คือพระเจ้าลืมความผิดของเราแต่ทุกคนพูดสิครับลืมไม่จดจำวิธีแสดงความรักที่ดีที่สุดอันหนึ่งก็คือให้อภัยและไม่จดจำความผิดของคนอื่นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าคนที่มาสัมพันธ์กับเรานั้นเขามีจุดอ่อนในชีวิตบางคนอาจจะมีจุดอ่อนเรื่องคำพูดบางคนมีจุดอ่อนเรื่องขี้น้อยใจหลายคนโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่สนใจน้อยใจเก่งมากเลยอะไรนิดนึงก็น้อยใจอะไรหนึ่งน้อยนึงก็คนไม่รักฉันแล้วคนที่ขี้น้อยใจแบบนี้นะมักจะแสดงอาการอยากให้คนมาสนใจเขาเยอะๆเขาก็ต้องแสดงอาการไม่แสดงอาการแบบว่าพูดมากก็แสดงอาการคือเงียบไปเลยคนจะได้มาพูดกับฉันคนเนี่ยจะไม่มีความสมบูรณ์ทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นจริงไหมครับแล้วพระเจ้าถึงสั่งเลยบอกว่าถ้าเราแสดงความรักแบบพระเจ้าก็คือความรักแบบไหนครับความรักที่เราจะต้องไม่จดจำความอ่อนแอของเขาไม่จดจำความผิดของเขาไม่จดจำความบาปของเขาอย่าไปมองมันรักเขาลูกเดียวสนใจแต่ข้อดีของเขาอยู่เสมอและอย่าไปมองความผิดความบาปหรือความอ่อนแอของเขาอาเมนไหมครับเมื่อหลายปีมาแล้วพระเจ้าเรียกผมกับจันดามาเป็นสบคริสตจักรแล้วเราเริ่มจากคริสตจักรเล็กๆที่เมืองจันทบุรีมีสมาชิกประมาณ20คนเป็นคริสตจักรแบปทิสต์แล้วเราก็ดูแลคนเราก็รักเขาคนจนมาเราก็รักเขาท่านไม่สามารถจะเป็นสบของคริสตจักรใหญ่ได้ถ้าท่านไม่สามารถรักคนต่ำต้อยในคริสตจักรเล็กๆได้เมื่อกี้ผมบอกคนอเมริกันกลุ่มหนึ่งที่เขามาเต้นรำให้เราดูเมื่อเช้าผมบอกว่าคุณเนี่ยมีภาระใจอยากเต้นรำให้คนดูเพื่อแสดงว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สำหรับผมเนี่ยผมมีภาระใจคือผมอยากรักคริสตจักรเล็กๆผมอยากจะไปหนุนใจคริสตจักรเล็กๆเพราะคริสตจักรเหล่านั้นไม่ค่อยได้รับความรักจากคนพวกนักเทศเก่งๆใหญ่ๆเขาไปเทศกันโบสถ์ใหญ่ๆทั้งนั้นผมเคยทีนึงจะเชิญคนมาเทศที่โบสถ์ผมดังมากผมเขียนจดหมายไปเชิญเขาเขาบอกถ้าโบสถ์คุณไม่ถึง400คนผมไม่มาแล้วผมก็พูดกับพระเจ้าในใจบอกว่าแม้มี10คนผมก็จะไปถ้าคริสตจักรนั้นพระเจ้าเรียกผมไปเพราะผมไม่สนใจจำนวนเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถรัก10คนได้แล้วเราจะไปรักคน400คนได้ยังไงเพราะมันเป็นเรื่องของความรักจริงไหมครับมันไม่ใช่เรื่องว่ามีกี่คนมันเรื่องว่าเรารักคนหรือเปล่าดังนั้นเองจุดใหญ่ที่สุดในการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็คือเรารักคนนะครับและตัดสินใจที่จะยกโทษให้เขาและตัดสินใจที่จะลืมอดีตไปแล้วไม่เอาอดีตนั้นมาใครเคยมีประสบการณ์นี้บ้างนั่งอยู่หรือกำลังนมัสการอยู่หรือกำลังขับรถอยู่แล้วทันใดนั้นผีมันก็เอาภาพของคนที่เราหมั่นไส้เข้ามาในจิตใจของเราคนนั้นที่ทำให้เราโกรธเมื่อวันนั้นแล้วมันก็เอาภาพเข้ามาแล้วเราก็เริ่มบึ่งรถแล้วมันโกรธแล้วนี่มันเริ่มโกรธแล้วใครเคยมีประสบการณ์กันบ้างผมนาทีนะยืนผ่าตัดอยู่นะครับได้ยินเสียงผีมันมาพูดกับผมบอกว่าจำได้ไหมคนคนนั้นน่ะวันนั้นน่ะเขาทำให้เธอเจ็บใจผมต้องทำยังไงรู้ไหมครับเจ้าผีร้ายวิญญาณชั่วจงออกไปณบัดนี้ข้าพเจ้ายกโทษให้เขาแล้วข้าพเจ้าลืมความผิดของเขาแล้วข้าพเจ้าจะรักเขาข้าพเจ้าจะยกโทษให้เขาอาเมนไหมครับเราต้องตัดสินใจนี้ตลอดเวลามันจะเข้ามาทดลองอยู่เรื่อยๆให้เราเกลียดคนให้เราหมั่นไส้คนให้เราชังคนแต่พระเจ้าบอกว่าเราต้องยกโทษอยากจะถามก่อนที่จะเทศนาต่อว่ามีใครในห้องนี้อยากให้การอธิษฐานเกิดผลเยอะๆอธิษฐานอะไรได้รับคำตอบ 100% ยกมือขึ้นใครบอกว่าอธิษฐานปุ๊บได้ปั๊บอธิษฐานปุ๊บเปิดปุ๊บติดปั๊บอย่างเงี้ยได้อยู่ตลอดเวลาใครอยากอธิษฐานเก่งๆโอ้ยแต่ยกมือกันใหญ่เลยอยากจะอธิษฐานเก่งๆผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังหลักการในการอธิษฐานเปิดปุ๊บติดปั๊บให้ฟังนะครับมาระโกบทที่11ข้อ23ถึง24บอกว่ายังไงมาระโกบทที่11 23ถึง24บอกว่าพระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดๆจะสั่งภูเขานี้นี่เป็นการอธิษฐานจริงไหมจงลอยลงไปในทะเลและไม่ได้สงสัยในใจในทุกคนพูดสิครับไม่สงสัยแต่เชื่อทุกคนพูดสิครับเชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริงๆเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นแสดงว่าถ้าจะอธิษฐานแบบเปิดปุ๊บติดปั๊บอธิษฐานแบบเห็นผลเราต้องอธิษฐานด้วยความ ชื่อแหมทุกคนบอกฮาเลลูยาต่อไปนี้ลูกอธิษฐานปุ๊บพระเจ้าตอบฮาเลลูยาแหมทุกคนตื่นเต้นมากกับมาระโกบทที่11ข้อ23 24แต่ผมยังอ่านไม่จบอ่านต่อข้อ25เมื่อกี้พูดถึงการอธิษฐานใช่ไหมเมื่อกี้พูดถึงความเชื่อใช่ไหมอ่านต่อเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ฟังดีๆนะครับถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกการละเมิดของท่านด้วยแสดงว่าถ้าท่านอยากอธิษฐานเกิดผลไม่ใช่แค่มีความเชื่อท่านต้องดำเนินชีวิตด้วยความรักท่านต้องยกโทษให้คนถ้าท่านไม่ยกโทษให้คนพระเจ้าไม่ฟังคำอธิษฐานของท่านเพราะว่าท่านทำบาปและท่านไม่ยกโทษให้คนอื่นที่ทำบาปต่อท่านพระเจ้าก็ไม่ยกโทษให้ท่านคำอธิษฐานของท่านก็ไปชนกำแพงไปชนเพดานมันก็กระเด้งกลับลงมาอีกดังนั้นพระคัมภีร์ถึงพูดในหนังสือกาลาเทียบอกว่าความเชื่อนั้นเกิดผลเพราะเราดำเนินชีวิตด้วยความรักท่านรู้ไหมว่าความรักกับความเชื่อต้องไปด้วยกันถ้าท่านบอกข้าพเจ้ามีความเชื่อสูงมากสั่งภูเขาเลื่อนได้แต่ข้าพเจ้าเกลียดทุกคนที่มาโบสถ์รับรองภูเขาก็ไม่เคลื่อนเพราะว่าความเชื่อแบบนั้นไม่เกิดผลความเชื่อจะเกิดผลท่านต้องมีความรักต้องตัดสินใจรักคนเวลาผมวางมือคนนี้นะครับไม่ว่าหน้าไหนผมวางด้วยความรักหมดเลยรักเขาอยากเห็นเขาได้รับพระพรผมไปด้วยความเชื่อไปวางมือด้วยความเชื่อปั๊บแต่ผมรักคนคนนั้นผมไม่ได้ไปด้วยความหมั่นไส้ด้วยความเกลียดชังเพราะไม่ฉะนั้นความเชื่อผมจะไม่เกิดผลอาเมนไหมครับถ้าท่านอยากเห็นการอธิษฐานเกิดผลท่านต้องให้อภัยคนอื่นท่านต้องรักคนอื่นเจ้าของร้านอาหารเอ๋ยถ้าท่านอยากให้มีลูกค้ามาเยอะๆท่านต้องมีความเชื่อและท่านต้องอธิษฐานด้วยความรักรักคนรักลูกน้องที่ทำงานอยู่กับท่านอาเมนไหมครับสามีทั้งหลายเอ๋ยสุภาพบุรุษทั้งหลายเอ๋ยถ้าท่านอยากให้คำอธิษฐานของท่านเกิดผลท่านต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อและรักภรรยาเยอะๆอาเมนไหมครับอาจารย์ดาพยักหน้าใหญ่เลยต้องรักถ้าท่านไม่รักคำอธิษฐานของท่านจะไม่เกิดผลอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตัดสินใจว่าจะไม่ให้มีแม้แต่เสี้ยวเดียวของความขมขื่นใจอยู่ในใจของท่านท่านจะไม่ยอมให้มีแม้แต่นิดเดียวที่จะมีความโกรธความหมั่นไส้การเป็นศัตรูความรู้สึกไม่ดีกับคนบางคนปฏิเสธคนบางคนฉันจะคุยกับคนนั้นแต่ฉันไม่อยากคุยกับคนนี้เพราะว่าฉันหมั่นไส้เขาอยากเก็บแม้แต่นิดเดียวแม้แต่เสี้ยวเดียวแม้แต่สตังเดียวก็ไม่เก็บอยู่ในจิตใจของเราอาเมนไหมครับขจัดมันออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อท่านเริ่มรู้สึกหมั่นไส้ใครท่านรู้สึกเกลียดหน้าใครรีบขจัดมันออกไปให้เร็วที่สุดเขาบึ้งมาแล้วก็ยิ้มกลับเขาด่าเรามาพระเจ้าอวยพรเขายกนิ้วให้เราแล้วก็ยกมือสรรเสริญเขายกนิ้วเขายกนิ้วแบบยังไงนะครับไม่ต้องทำให้ดูนะครับโอเคเขายกนิ้วให้เราแล้วก็ยกมือแบบอวยพร5นิ้วให้เขาแบบนี้อวยพรเขายก2นิ้วเรายก5นิ้วอวยพรเขาอาเมนไหมครับถ้าเขาสะบัดหน้าใส่เราเราก็ยิ้มกลับไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับเราเราทำดีกลับกับเขาเพราะพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ในหนังสือโรมบทที่12ข้อ9บอกว่าจงให้ความรักปราศจากมารยาถ้าแปลตรงๆก็คือว่าอย่าให้ความรักนั้นเป็นเหมือนกับคนที่มีมือถือสากปากถือศีลหรือคนที่เสแสร้งหลายครั้งเราแสดงความรักคนเพราะเราอยากได้เงินคนเนี้ยจะมาซื้อของของเราโอ้ยสวัสดีครับสบายดีไหมครับโอ้โหมีอะไรจะให้รับใช้เดี๋ยวจะขอตักน้ำไหมนะครับแต่ในใจในคิดแม้เดี๋ยวซื้อของก็ดีนะได้ต้องหมื่นบาทหรือเราอาจจะแสดงความรักเข้าไปหาสุภาพสตรีในโบสถ์โอ้เป็นไงครับสบายดีไหมครับเดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านนะไม่ต้องขึ้นรถเมล์เลยไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเดี๋ยวผมไปส่งแต่ขอให้เธอมารักฉันก็แล้วกันนี่เขาเรียกว่าความรักแบบมารยาความรักแบบมีข้อแม้ความรักแบบมือถือสากปากถือศีลความรักแบบไม่จริงใจเพราะหวังผลตอบแทนพระเจ้าบอกว่าจงให้ความรักปราศจากฮิปโครซีก็คือปราศจากการมือถือสากปากถือศีลความไม่จริงใจหน้าไหว้หลังหลอกมารยาจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วแต่จงยึดมั่นในสิ่งที่ดีในหนังสือโรมบทที่12ข้อ21บอกว่าอย่าให้ความชั่วชนะท่านได้หมายความว่ายังไง เวลาเขาเกลียดคนเขาเกลียดเราเขาด่าเราเขานินทาเราเขากลั่นแกล้งเราเขาเอาความชั่วมายิงใส่เราเราไม่ให้มันชนะเราไม่ความชั่วชนะเราจะทำไงไม่ให้ความชั่วชนะเราล่ะครับพระคัมภีร์พูดต่อแต่จงชนะความชั่วด้วยความดีเขาเกลียดเราเรารักเขากลับเขาแช่งเราเราอวยพรเขากลับอาเมนไหมครับเขาหมั่นไส้เราเราแสดงความดีกับเขากลับเราอธิษฐานเผื่อเขาพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่13ข้อ10บอกว่าความรักไม่ทำอันตรายแด่เพื่อนบ้านเลยและถ้าท่านสามารถรักคนอย่างนั้นได้ท่านก็ได้ทำพระบัญญัติของพระเจ้าในหนังสือพระคัมภีร์เก่าให้สำเร็จแล้วผมอยากจะสอนหลักการภาคปฏิบัติอย่างหนึ่งในชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามฟังดีๆนะครับโอเคนะนี่ภาคปฏิบัติไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าท่านจะพูดอะไรไม่ว่าท่านจะขยับตัวยังไงไม่ว่าท่านจะมองหน้าคนยังไงไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามในชีวิตตัดสินใจอะไรเขียนอะไรลงไปใน Facebook เขียนอะไรลงไปในอีเมลเขียนจดหมายโทรศัพท์พูดอะไรก็ตามท่านถามตัวเองอย่างนี้ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทำสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดนั้นมีผลต่อคนที่ข้าพเจ้าปฏิบัติด้วยอย่างไรบ้างเป็นผลดีหรือเป็นผลร้ายถ้าท่านรักคนทุกอย่างที่ท่านทำต้องเป็นผลดีกับเขาแต่ถ้าท่านเกลียดคนท่านก็จะนำความล้มเหลวไปสู่คนคนนั้นอาเมนไหมครับมีคนหลายคนมาให้ทำให้ผมเจ็บใจมีหลายคนมาว่าผมลับหลังกันแกล้งผมแล้วหลายครั้งผมมีการทดลองอยากจะเอาความไม่ดีของคนคนนั้นเนี่ยไปบอกคนในทั่วโลกรู้หมดเลยว่าเขาทำไม่ดีอะไรกับผมแต่พระเจ้าต้องหยุดผมเพราะพระเจ้าบอกว่าเจ้าอย่ามีส่วนในความล้มเหลวหรือความหายนะของคนอื่นเขาทำลายเจ้าเป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าพระเจ้าจัดการเขาเองแต่เจ้านั้นดำเนินชีวิตอย่างเดียวคือรักลูกเดียวผมจะไม่ใช้ปากของผมผมจะไม่ใช้การกระทำใช้คำสอนหรือใช้อะไรไปโจมตีใครไปว่าใครให้คนเหล่านั้นต้องล้มเหลวหรือหายนะเราจะไม่ใช้การปฏิบัติในชีวิตของเราทำให้ใครล้มเหลวแม้ว่าเป็นศัตรูของเราเขาอาจจะผมยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกามีหลายปีมาแล้วมีคริสตจักรหนึ่งมีสมาชิกอยู่200คนแล้วปรากฏว่ามีอีกคนหนึ่งมาเปิดคริสตจักรใหม่แค่ไม่กี่ปีปรากฏว่าคริสตจักรนั้นขยายไปถึง400คนสมาชิกออกจากคริสตจักรเก่าไปคริสตจักรใหม่หลายคนสบโกรธมากสบของคริสตจักรเก่านี่เรื่องจริงนะครับผมฟังคำพยานมาสบคริสตจักรเก่าโกรธมากแล้วเขาก็เลยมาพูดกับนักเทศคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยผมรู้สึกหนักใจกุ้มใจมากเลยว่าผมเสียสมาชิกไปเยอะผมโกรธมากไม่พอใจแล้วนักเทศคนนั้นเขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากให้พระเจ้าอวยพรคุณคุณต้องเข้าใจอย่างนี้อย่างน้อยมีคนรับเชื่อในทุกๆคริสตจักรแม้ว่าคริสตจักรคุณจะเสียสมาชิกแต่พวกเหล่านั้นเขาไปเติบโตดีกว่าก็ให้เขาไปเพราะคุณไม่ใช่เจ้าของเขาและประการที่สองคุณห้ามเด็ดขาดไปพูดในเมืองว่าสบอีกคริสตจักรหนึ่งที่สมาชิกหนีไปอยู่คริสตจักรคุณเพราะถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณกำลังทำลายสบคริสตจักรนั้นและคุณกำลังหาเรื่องใส่ตัวสบคนนั้นกลับใจเลิกต่อว่าปิดปากเงียบสนิทไม่นินทาว่ากล่าวสบอีกคริสตจักรหนึ่งอีกต่อไปแล้วก็เลิกนินทาว่ากล่าวให้สบคริสตจักรนั้นเดือดร้อนผมอยากจะหนุนใจนะครับหลายครั้งในชีวิตเราจะสูญเสียอาจจะมีคนเก่งกว่าเข้ามาในเมืองอาจจะมีร้านอาหารที่เขาดังกว่าเข้ามาในเมืองแล้วเรารู้สึกไม่พอใจแล้วเราก็จะพยายามป้ายสีเขาด่าเขาให้เขาล้มเหลวผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าถ้าท่านเดินกับพระเจ้าด้วยความรักเดี๋ยวพระเจ้าจะกลับตาลปัดมาอวยพรเราท่านจะดีขึ้นเพราะว่าคริสตจักรแรกที่ผมพูดถึงตอนหลังพอสบกลับใจคริสตจักรก็เริ่มเจริญขึ้นมีคนเข้ามาเพิ่มขึ้นทั้งสองคริสตจักรก็เลยเติบโตขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่าพระเจ้ามาทดลองใจของเขาว่าเขาดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหรือเปล่าจำได้ไหมมีผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ชื่อว่ากษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเป็นคนที่ถูกกลั่นแกล้งอย่างหนักโดยซาอูหรือกษัตริย์ซาอูกษัตริย์ซาอูไล่ฆ่าไล่ตีไล่ข่มเหงผมเชื่อว่าถ้าเป็นพวกเราหลายคนในห้องนี้ใช้เนื้อหนังก็คงจะต้องยิงธนูกลับจะต้องควักดาบออกมาตัดคอซาอูกษัตริย์ดาวิดมีโอกาสที่จะฆ่าซาอูต่อหน้าต่อตาเพราะซาอูหลับอยู่แต่ดูสิกษัตริย์ดาวิดพูดยังไงในหนังสือ1ซามูเอลบทที่26ข้อ9กษัตริย์ดาวิดพูดอย่างนี้ แต่ดาวิดบอกอาบิชัยว่าขออย่าทำลายพระองค์ก็คือซาอูลเลยเพราะผู้ใดเล่าจะเหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้และจะไม่มีความผิด2ซามูเอลบทที่1ข้อ14บอกว่าดาวิดถามเขาว่าทำไมเจ้าไม่ได้เกรงกลัวในการที่จะยื่นมือออกทำลายผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้เห็นไหมครับว่าดาวิดเกรงกลัวพระเจ้ามากแม้จะถูกผู้ชายคนหนึ่งชื่อซาอูลกลั่นแกล้งโจมตีมาเป็นเวลาหลายปีโอ้โดนหนักนะครับไม่ใช่โดนครั้งเดียวนะโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกเป็นปีๆกษัตริย์ดาวิดเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าจิตใจสะอาดรักผู้นำก็คือซาอูลไม่แตะไม่ต่อว่าไม่ทำลายไม่ทำอะไรทั้งนั้นให้กษัตริย์ซาอูลนั้นต้องล้มเหลวและในที่สุดเกิดอะไรขึ้นครับพระเจ้าจัดการซาอูลเองซาอูลถูกศัตรูฆ่าและทำลายในที่สุดซาอูลตายและกษัตริย์ดาวิดก็ถูกยกขึ้นมาเป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์ใครอยากให้พระเจ้ายกชีวิตท่านขึ้นใครอยากให้พระเจ้าช่วยท่านทุกๆวันท่านต้องทำยังไงล่ะครับดำเนินชีวิตด้วยความรักใครก็จะทำอะไรอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับนี่เป็นหลักการที่พระเจ้าสอนผมคนอื่นเขาจะว่าผมยังไงใครก็จะทำร้ายผมยังไงผมก็จะชื่นชมยินดีในพระเจ้าต่อไปฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮผมก็จะชื่นชมยินดีในพระพรที่พระเจ้าให้ผมผมมีภรรยาที่ดีมีลูกที่ดีมีหลานน่ารักมีสมาชิกที่ดีๆในโบสถ์สมาชิกดีทุกคนเลยในคริสตจักร New Hope International Church ผมมีสมาชิกดีทั้งเป็นชาวต่างชาติและก็คนไทยมีทีมนมัสการที่ดีมีลูกแกะที่ต่างประเทศดีๆเยอะแยะอยู่ในเมืองไทยลูกแกะน่ารักทั้งนั้นที่กรุงเทพที่อุดรที่สงขลาที่ตราดที่สระแก้วมีลูกแกะดีๆที่นครปฐมที่ราชบุรีมีลูกแกะดีๆเยอะแยะผมนับพระคุณของพระเจ้าผมสรรเสริญพระเจ้าผมตื่นขึ้นมาก็ชื่นชมยินดีใครก็จะด่าเราใครก็จะว่าอะไรใครก็จะกลั่นแกล้งเราก็เป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจัดการเขาเองผมไม่ขอร่วมมือในการทำลายคนด้วยผมไม่ขอยื่นมือของผมออกไปทำลายชีวิตใครไปด่าใครไปว่าใครทำลายชีวิตของคนอื่นผมอยากจะดำเนินชีวิตด้วยความรักอาเมนไหมครับแต่ทุกคนตัดสินใจงั้นไหมว่าต่อไปนี้ไม่ว่าใครก็จะทำอะไรเราก็จะฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮฮีฮีฮโหระบอกคนจันฮีฮีฮีไปไหนมาฮีคนจันนะครับแล้วเราก็จะสนุกสนานชื่นชมยินดีในพระคุณและความรักและพระพรของพระเจ้าเราก็มีพระพรไปเรื่อยๆใครก็จะทำอะไรก็เรื่องของเขาเขาทำอะไรเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับอาเมนไหมครับในหนังสือหนึ่งยอห์นบทที่4พระคัมภีร์บอกอย่างนี้เราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักในใครเชื่อพระเจ้าบ้างยกมือขึ้นท่านเชื่อพระเจ้าใช่ไหมถ้าท่านเชื่อพระเจ้าท่านเชื่อในความรักพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าถ้าอยากอยู่ในพระเจ้าบ้างถ้าอยากให้พระเจ้ามาอยู่กับเราทุกที่ไปทุกที่พระเจ้าก็มากอดเราไปกับเราสถิตไปกับเราปกป้องเราทุกที่ถ้าท่านอยากอยู่กับพระเจ้าอยากให้พระเจ้าสถิตอยู่ที่บ้านท่านท่านรู้ไหมหลานผมเนี่ยเริ่มนอนตั้งแต่9โมงกลางคืนไปถึง9โมงเช้านะครับตั้งแต่อายุ3เดือนคุณแม่หลายคนฟังแล้วตกใจเด็กทารกอายุ3เดือนนอนตั้งแต่9โมงกลางคืนไปถึง9โมงเช้าได้ยังไงนี่อัศจรรย์แล้วผมก็คิดในใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมกับอาจารย์ดากับลูกสาวเนี่ยเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าดำเนินชีวิตในความรักพระเจ้าก็เลยสถิตอยู่ในบ้านผีมันก็มาปลุกลูกผมไม่ได้ผีมันก็มาทำอะไรลูกผมไม่ได้มันจะเข้ามาก็เจอทูตสวรรค์ตัวใหญ่ๆก่อนพอเดินก็มาชนอกทูตสวรรค์ออกไปเพราะทูตสวรรค์ปกป้องบ้านผมบ้านผมมีการทรงสถิตของพระเจ้ามันทำอะไรเราไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราดำเนินชีวิตด้วยความรักเมื่อเราอยู่ในความรักเราก็อยู่ในพระเจ้าพระเจ้าก็อยู่กับเราและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นพระเจ้าไปกับเราทุกคนทุกแห่งและในข้อนี้แหละความรักของเราจึงสมบูรณ์เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความกล้าในวันพิพากษาทำไมเรากล้าในวันพิพากษาถ้าเรามีความรักเพราะเมื่อเราไปยืนอยู่ต่อหน้าวันพิพากษาเรารู้แน่นอนว่าเราไม่ตกนรกบึงไฟเพราะพระคัมภีร์บอกว่าไงครับพระคัมภีร์บอกว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายถ้าท่านดำเนินชีวิตอยู่ในความเกลียดชังพอท่านยืนอยู่วันที่พิพากษาผมเชื่อว่าท่านขาสั่นไอ้นี่จะตกนรกไม่ตกเนี่ยท่านบังเกิดใหม่จริงหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าท่านดำเนินชีวิตด้วยความรัก ท่านไม่ต้องกลัวอีกต่อไปท่านจะยืนอยู่ด้วยความกล้าในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไรเราทั้งหลายในโลกก็เป็นอย่างนั้นในความรักนั้นไม่มีความกลัวถ้าท่านรักคนท่านไม่มีความกลัวอีกต่อไปจริงไหมครับทำไมเรากลัวล่ะเพราะเราไม่รักเวลาผมไปเมืองไทยนี่ผมไม่เคยกลัวเลยว่าจะเหนื่อยผมไม่เคยกลัวว่านั่งเครื่องบินไปแล้วมันจะเพลียไปแล้วมันจะมีปัญหาผมไม่กลัวเพราะผมไปด้วยความรักไม่ความรักไม่มีความกลัวจริงไหมครับแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขจัดความกลัวเสียด้วยว่าความกลัวเป็นที่ให้ใจเป็นทุกข์และผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ถ้าท่านยังมีความกลัวอยู่นะครับอยากจะบอกว่าท่านยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เราทั้งหลายรักพระองค์ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนถ้าผู้ใดว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าและยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นผู้มุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้วเขาจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นอย่างไรได้พระบัญญัตินี้เราให้กับท่านทั้งหลายก็ได้มาจากพระองค์คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนอเมนไหมครับผมคิดว่าผมจะหยุดตรงนี้รัตเทศนาต่อคราวหน้าเพราะเวลาจำกัดแต่อยากจะสรุปก็คือว่าอย่างนี้พระเจ้าทรงเป็นความรักและเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราควรดำเนินชีวิตที่รักคนอื่นแล้วเราแสดงความรักได้ยังไงล่ะครับทำดีกับเขาให้อภัยเขาจะจดจำความผิดของเขาให้ร่างกายของเรานั้นอยู่ภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ตาของเราปากของเราทุกอย่างเป็นตัวสำแดงความรักของพระเจ้าออกมาทุกๆวันแล้วถ้าท่านทำอย่างนั้นได้พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของท่านท่านจะไม่ดำเนินชีวิตในความกลัวอีกต่อไปความเชื่อของท่านจะเกิดผลเคยมีไหมที่ท่านเคยอธิษฐานด้วยความเชื่อวางมือให้คนหายเจ็บป่วยแต่เขาไม่หายผมบอกให้นะบางทีท่านอาจจะต้องกลับไปตรวจสอบจิตใจก่อนทำไมคำอธิษฐานไม่เกิดผลอาจจะเป็นเพราะว่าท่านยังเกลียดโกรธบางคนอยู่ในชีวิตอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นแม่ยายอาจจะเป็นพ่อตาอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นสามีอาจจะเป็นสบเก่าที่โบสถ์นั้นที่ทำให้เราเจ็บใจเพราะว่าเขาไม่ตามใจเราเมื่ออาจจะเป็นใครก็ตามในชีวิตที่ทำให้เราเจ็บใจกลับไปสารภาพบาปยกโทษให้คนคนนั้นก่อนแล้วเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่และต่อไปนี้คำอธิษฐานของท่านจะเกิดผลยกโทษให้อภัยคนอเมนไหมครับนายหันไปบอกคนข้างๆข้าพเจ้ายกโทษให้คุณอเมนขอบคุณพระเจ้าอเมนไหมครับก่อนที่ผมจะปิดคำเทศนานี้อยากจะถามนิดนึงว่าใครสัญญากับพระเจ้าว่าต่อไปนี้ก่อนที่จะทำอะไรในชีวิตท่านจะถามตัวเองว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทำมีผลร้ายหรือผลดีต่อคนรอบข้างของข้าพเจ้ายกมือขึ้นจะถามตัวเองก่อนทุกครั้งจะพูดอะไรออกไปรู้ว่าปากพูดออกไปเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วนี่มันเอากลับมาไม่ได้นะบางทีเนี่ยปากเรามันเร็วไงพูดปุ๊บเอาเข้าหูคนไปละเอากลับมาไม่ได้แล้วเขาก็เจ็บใจเขาก็เสียใจบางทีโมโหลูกเนี่ยแล้วไม่รู้ตัวพูดหลุดออกมาเลยนี่ไม่มีวันเจริญอ้าวไปแช่งเขาซะแล้วเราต้องปิดปากของเราบางทีอาจจะต้องระวังปากเพราะเราไปแช่งเขาว่าเขาไม่เจริญอาเมนไหมครับเราจะทำอะไรก็ตามต้องดูก่อนว่าเราทำลายชีวิตเขาหรือเปล่าถ้าเรารักคนเราอยากให้คนมีความสำเร็จเราอยากให้คนมีความเจริญรุ่งเรืองเราอยากให้เขาแข็งแรงเราอยากให้เขาไปสู่ความสำเร็จจริงไหมครับถ้าเรารักคนจริงๆนะครับต่อไปนี้ดำเนินชีวิตด้วยความรักอยากจะถามนิดนึงมีใครไหมที่กำลังฟังคำสอนนี้และยังไม่รู้จักพระเยซูและท่านรู้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ข้าพเจ้านั้นจะปฏิบัติตามกฎของศาสนาและรักคนอย่างที่คุณหมอวรุณพูดยากมากท่านไม่มีทางรักคนอื่นได้โดยไม่มีพระเจ้าในชีวิตถ้าท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระวิญญาณจะลงมาในชีวิตของท่านมาอยู่ในชีวิตของท่านและพระวิญญาณจะเขียนบทบัญญัติใหม่ในจิตใจของท่านให้ท่านรักคนอื่นได้และผมจะบอกให้นะครับถ้าท่านรักคนได้ท่านจะมีอายุยืนนานทำไมคนตายเร็วก็เพราะว่าเกลียดคนพอเวลาท่านเกลียดคนท่านโกรธคนความดันขึ้นเป็นเบาหวานนอนไม่หลับอดนอนก็แก่เร็วตายเร็วนอกจากนั้นเวลาเราเกลียดโกรธเราเกลียดคนเราโกรธคนอิมมูนซิสเต็มหรือระบบการต้านทานโรคก็อ่อนลงว่าเรารักคนอื่นทำให้คนอื่นนี่พิสูจน์ไปแล้วทางวิทยาศาสตร์ว่าเวลาที่เรารักคนและดำเนินชีวิตเพื่อคนอื่น immune system หรือระบบการปกป้อง immune ก็คือระบบปกป้องภายใน antibody กับ white blood cell เม็ดเลือดขาวนั้นจะทำงานแข็งแรงมากกว่าคนที่ดำเนินชีวิตเกลียดคนและกลั่นแกล้งคนพระเจ้าสร้างร่างกายเรามาเป็นอย่างนั้นดังนั้นเองทำไมผมอาจารย์ดาถึงร่างกายแข็งแรงอย่างอัศจรรย์และไม่แก่เร็วอย่างอัศจรรย์เพราะเราดำเนินชีวิตด้วยความรักอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านเกลียดคนหมั่นไส้คนอยู่ตลอดเวลาท่านก็จะแก่เร็วแล้วก็จะตายเร็วเพราะท่านจะเจ็บป่วยอยากจะหนุนใจคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าวันนี้ว่าให้รับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเพื่อพระเยซูจะทรงลงมาในชีวิตของท่านแล้วเริ่มเขียนบทบัญญัติใหม่เชื่อสิครับถ้าท่านอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูพอท่านลืมตาขึ้นท่านมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าท่านจะเกิดความรักอย่างอัศจรรย์และรักคนที่ไม่น่ารักได้ถ้าท่านอยากรับเชื่อพระเยซูผมอยากจะหนุนใจให้ท่านอธิษฐานว่าตามผมพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากดังๆว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3เราจะได้รับความรอดใครไม่อยากจะไปสวรรค์และเริ่มมีความรักในชีวิตยกมือขึ้นใครอยากจะไปสวรรค์ใครอยากจะมีความรักในชีวิตอย่างที่ผมพูดถึงยกมือนะครับและพูดตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอทิ้งความบาปไปและเริ่มดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระองค์วันนี้ขอประกาศด้วยปากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ขอพระวิญญาณของพระองค์เข้ามาเขียนกฎบัญญัติใหม่บัญญัติแห่งความรักในใจของลูกด้วยลูกจะติดตามพระองค์และรับใช้พระองค์ตลอดวันเวลาที่ลูกอยู่ในโลกนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าเราตบมือให้คนที่รับเชื่อดีไหมครับสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเมื่อกี้ผมบอกแล้วไงว่าถ้าเราอยากมีความรักเยอะๆเราก็ต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มากๆในชีวิตจริงไหมครับยิ่งพระวิญญาณแตะเรามากยิ่งพระวิญญาณมาเผาตัวเก่าทิ้งเผาความอิจฉาริษยาเผาความเกลียดชังออกไปมากเราก็มีความรักมากดังนั้นผมถึงเชื่อว่าการที่เราเข้ามาถูกแตะด้วยพระวิญญาณถูกแตะด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มากนั้นเป็นผลดีต่อคริสตจักรทำให้คริสตจักรเต็มไปด้วยความตื่นเต้นร้อนรนกับพระเจ้าทำให้คริสตจักรเต็มไปด้วยความรักพี่น้องรักกันตั้งแต่เรามีไฟในคริสตจักรที่นี่นั้นผมยังไม่เห็นพี่น้องในคริสตจักรตีกันโกรธกันเกลียดกันเลยนี่มาหลายปีแล้วครับเรานำไฟเข้ามาในคริสตจักรนี้10ปีแล้วพี่น้องรักกันไม่มีการนินทามีการช่วยเหลือกันโอบอ้อมอารีต่อกันคนที่เห็นเรื่องนี้เป็นจริงยกมือขึ้นจริงไหมครับเห็นด้วยไหมว่าคริสตจักรนี้เต็มไปด้วยความรักจริงๆนะครับงั้นจริงๆแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เคยทำลายคริสตจักรพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้คริสตจักรแข็งแรงผมถึงเชื่อว่าเราจำเป็นต้องมีพระวิญญาณในชีวิตของเรานะครับอาเมนนะครับใครอยากมีพระวิญญาณมากๆอยากจะบอกพี่น้องว่าต้องมาด้วยใจกระหายหิวอย่าพอใจในระดับที่ตนเป็นอยู่พระเจ้าสามารถพาพวกเรานั้นลึกลงไปท่านได้รับแค่นี้ก็ยังไม่ได้ว่าท่านนั้นจบชั้นแล้วพระเจ้าพาท่านลงไปลึกอีกมากกว่าเดิมทุกคนควรจะเข้าไปหาพระเจ้าลงไปลึกลงมากขึ้นมากขึ้นกับพระเจ้าแม้แต่ผมก็ยังไม่ได้บรรลุผมก็ยังต้องการพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวันอยากให้พระเจ้าเจิมผมมากขึ้นสอนผมมากขึ้นมีความรักมากขึ้นอาเมนนะครับนั้นเราต้องยอมพระเจ้ายอมให้พระเจ้ามาแตะต้องชีวิตของเรายอมให้ไฟของพระองค์มาทำงานในชีวิตของเรานะครับแน่นอนเมื่อไฟมาแตะท่านนั้นท่านอาจจะมีอาการบางอย่างท่านอาจจะร้องไห้ท่านอาจจะมีการหัวเราะไฟพระเจ้าทำงานในชีวิตของท่านแต่เชื่อสิครับมันทำลายเนื้อหนังออกไปไฟของพระเจ้าจะทำลายสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของท่านและท่านจะดีขึ้นพระเจ้าไม่เคยทำลายใครพระเจ้าอยากทำให้ท่านนั้นรู้จักพระองค์มากขึ้นจริงไหมครับที่จริงผมรักการแตะของพระเจ้ามากเพราะการแตะของพระเจ้านั้นทำให้เรามาพบพระเจ้าส่วนตัวไม่มีใครเลยที่พบพระเจ้าส่วนตัวแล้วเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตจะเปลี่ยนเพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และพระเจ้าทรงเต็มไปด้วยความรักอาเมนไหมครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้
จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com I'm all gathered in your name I live to you this new praise song All the wrongs I have ever done have been washed away by your only son. Bring me your diet, you said. Bring me your week. Bring me your hungry masses. We seek your glory. Lord, I want to be